La Muzeo de Iconoi funkcianta en la loco supras la apud Bialistoko riĉigis sian kolekton per la tiel nomata paradiza pordego, karakteriza elemento de ĉiu ikonostazo. Ĝis nun la muzeo ne havis ĝin en sia kolekto, dume temas pri grava elemento por preĝejoj de la orienta rito.
La historian objekton eblis rigardi nur dum tri tagoj antaŭ ol ĝi estis subigita al konservistaj laboroj. La muzeo esploros ankaŭ la historion de la objekto. La 17% pordego estis trovita kaj aĉetita en unu el la antikvaĵistaj butikoj en Krakovo. Ĝi estis vendita de privata persono, kiu aĉetis ĝin plej verŝajne eksterlande. La historia objekto karakteriziĝas ĉefe per riĉaj ažuraj ĉizaĵoj, iam multkoloraj polikromiaĵoj, poste plurtavole supentritaj. Sur la dorsa flanko ekzistas spuroj de la uzitaj lignoĉiziloj kaj forĝitaj ĉarniroj, sur kiuj la pordego iam estis alkroĉita al la ikonostazo. La paradiza, cara pordego estas la ĉefa, du-ala pordo de la ikonostazo en ĝia centra parto, malfermata nur dum diservoj. Oni difinas ĝin ankaŭ kiel sanktan pordon aŭ reĝan pordon.